Gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Tabarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berekette prokuratura derin evler geçirliyor. Plan varış namazını doğulup bilmedik kallaçılar soruğa çekiliyor. Pagonunu özünü yırtan polisi işgari vezifesinden başadırlı. Kurvanlıktan ön narıkların yokorlanyanlığı, dükkanlardaki çörek növatları var arada havar veriliyor ve leylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle, olar ulen sizmen, yokuşun anı urvan tanış ediyarını. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 26-njy ýunyna garaşylmadyk ýerden halka ýüzlenip, hepde ýygnyna gozgolagyna gatnaşan söwgüşçilere amnistiýa teklibini gaýtalady. Ýöne bu teklip olaryň ýolbaşçysy Yevgeni Prigojine degişlidir. Bir Kreml lideriniň öz öňki ýaranyny bilen arasyny doly ýüzenligini işaret edýär. Putin özüniň gysgajyk çykyşyna Wagner hakyna tutma toparynyň söwgüşçilerini Rus goşunyna olupdy. Öýlerine gaýdyp da biljekdiklerini ýa-da Belarusa hem gidip biljekdiklerini aýtdy. Ol bir zamanlar Putin'in aspeli hükmünde tanılan Wagner'i esaslandıran ve 62 yaşında yaralı pütne yol vasılık eden Prigojin hakkında gönüleb hiç fırsat aytmadı. Yöne Gozgolon kuraycıların Rus halkını dönüklük edenliğini öne sürdü. Rayetler, velipeli adamlar ve afiserler Gozgolon'u durulmak için Kenver tagalla etmeyen son Kreml liderinin yaralı Gozgolon meselesini çözmeğine nemçün bir güne olay Walt gerek kollu diyen soruların arasında Putin bu çıkışını yurdi bir köde uçurukta saklayan meşhur lider hükmünü pese kaçan avrayını hem dikeltmeye çalıştı. Ol öz sözler ulen aydılsa Rus halkına agdivirli için minnettarlık güllirdi ve hakına tutma toparın serkerdelerine ve eskerlerine kan nökülmeğinden kaçı duranlıklar için sağ olsun aytti. Putin'in bu çıkışı Prigojin'in karşılıklı çıkış edip öz sözlerine göre 23-nji ýunyna Kremlin Russiýanyň iň gowy söwgüşçiler toparyny dargatmagynyň öňüni almak üçin Gozgolon turdanyny aýtmagynyň ideýasyna gabat geldi. Häzir Belarusda bolýan Prigojin öz eden hereketler üçin töwbe etmedi we şu aralykda FSB-niň Federal howpsuzlyk byrosynyň Wagner toparyna garşy ýaraly pitne sebäpli açan jenaýat işiniň hakykatdan hem ýatyrlanlygy mälim boldy. 2021-nji ýylda daşary ýurt güýçleri ýurtdan çykyp Taliban häkimiýeti ele geçirilýär owgan sanly bolan partlamalarda we beýleki zorlukly wakalarda müňlerçe owgan raýaty öldürüldü deyip Bemganın Owgan Sanaqı Misiyasının 27-nji ýunyna çap eden hasabatyna aýdylýar. 2021-nji ýylyň 15-nji maýynyndan şu ýylyň maýyna çenli 1095 parahat adam öldürüldü we 2667 parahat adam yaralandy deyip Bemganın Owgan Sanaqı wekilhanasy aýtdy. Ölenleriň köpüsi takminan 700-den gowragy mesjitler, bilim merkezleri we bazarlar ýaly köpçülük yerlerini canyny geçen bomboçuların kurulan partlatmaları, şol tanrı öydü yatılan partlayıcı encamların ulanılmağı sebepli yok oldu. Filippin polisiyası 27. yılına payitaht Manila'da geçirilen reytte adam kaçakçılığının pidası ilip bilinen adamların mündön kovrağının halat edilenliğine aitti. Pidalar Kıtay, Vietnam, Singapur ve Malezya yali yurtların rayetleri olup olur, sosyal rolmlarda oynayan online oyunlarının kömökçülerinin mahavatları arkali ağırlığa salınıp yurda getirilipdir. May ayında hem 1000 adam halat edildi. Olur ağırlığa salınıp yetirlikte saklanıptır ve online kezzapçılığı ulen meşhurlanmağı mezur edilipdir. Türkmen metuatı 29. yıl nasılacak Arkadağ şehrinin Kıtay'ın Jack Motors Avtolog kampaniyasının 10 tane Jack E-G17 elektrik ulovu ve 5 tane tok verici beketlen üpçün edilenliğini kavar veriyar. Bu iş Payhas Merkezi Hocalık Cemiyeti'nin arada durmağını amala asırlıptır. Şehir taksisi hükmününü ulanmak için niyetlenilen model her kraman talaplarının himmesine layık geliyar deyip kavarda ediliyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlarda